Tento podcast a zdravý postoj k svojmu telu vám prináša Benediktus. Výživové doplnky priamo od lekárov. www.benediktus.sk.
Krásne.
Drahí priatelia, drahé ženy a muži, vítajte pri ďalšom diele podcastu 90-60-90. Pravdepodobne počúvate aj posledný diel z tejto série a ten je pre mňa naozaj výnimočný, pretože je s úžasnou ženou, veľmi výnimočnou a vzdelanou. Volá sa Magda Frecer, sedí oproti mne, je to psychoterapeutka, psychiatrička naozaj s obrovskou praxou. Venuje sa aj občianskému združeniu Chuť žiť s Valentínou, ktorá bola aj v našom podcaste, to si nájdete. To je veľmi obsažná časť. Venuje sa hlavne poruchám príjmu potravy aj ľuďom tak z neistotou. Povedz nám, približ nám.
Asi venujem sa všeličomu, ahoj.
Z každého rožka troška.
Myslím, že to sú už tie roky praxi, ktoré ma aj ako psychiatra dostali do takých hlbokých ľudských psychiky, že zaoberám sa mnoha vecami. Ale niekde u základov určite veľmi často je presne to, ako narábame so svojím sebavedomím, ako liečíme nejaké svoje zranenia na duši a ako reagujeme na ťažké okolnosti v našom živote. Čiže je tam niekedy presne aj to, že ľudia reagujú tým, že majú problémy s jedlom, niektorí majú úzkosti, depresie, aj psychotické stave, takže naozaj všeličo. Ale tá téma poruch príjmu potravy je aj osobne blízka, keďže som žena.
Dobre, to rada počujem. Nie, že rada, ale ty si zažila niekedy niečo také? Týka sa ťa to až takto osobne?
Týka sa ma to osobne. Ja som mala epizódu bulimie vo svojom živote ešte, keď som bola úplne tínejdžerka, presne v tom klasickom období dospievania. A je to asi poprvé, čo o tom hovorím takto verejne, takže považujem to za úplne super
ďakujem
príležitosť.
Ďakujem.
Hej, pre mňa je to strašne dobrý content, to, čo ty tu prinášaš a ja som úplne dojata z príbehov ľudí a hostí, ktorí súhlasili s tebou tu byť. Takže cítim sa doslova poctená, že tu s tebou môžem byť a že môžem k tomu pridať tú takú svoju tehličku, aj tú odbornú, aj osobnú.
Ja sa veľmi z toho tiež teším a tiež som naozaj úprimne dojata z toho, čo ako keby tento podcast ponúka. Verím tomu, že bude správne pochopený. Ty si mala, teda poviem tak blbo, že tú česť, alebo mohla si tie podcasty počuť skôr, aby si sa k tým ako keby z odborného hľadiska mohla vyjadriť. Aké boli tvoje pocity, keď si vypočula tie príbehy, alebo keď si ich tak počúvala?
Obrovský rešpekt a veľké dojatie. Mne sa veľmi dotýka, keď ľudia sú ochotní o seba rozprávať takto do hĺbky. Ja s tým mám skúsenosť v tej mojej praxi. Vieš, že prichádzajú ku mne klienti, ktorí naozaj sa otvárajú a rozprávame sa o veľmi bolavých, niekedy citlivých témach. Ale myslím si, že to naozaj vyžaduje obrovskú zrelosť a odvahu ísť takto s kožou na trh a hovoriť o tom verejne. Hej. Veľmi veľa seba podporujeme s ním to stavu každého z jedného z tvojich hostí, ale zároveň vytvárať priestor na to má obrovský impact na všetkých ostatných. Čiže pre mňa v niečom je to taký ostrovčík normality v tej deviácii, ktorú žijeme. Hej. A na to sa teším.
Ja som sa veľakrát v podcaste priamo pýtala otázku, či je téma body shamingu vôbec relevantná. Ty ako odborníčka môžeš mi dať naozaj snú odpoveď. Či je téma body shamingu na Slovensku relevantná?
Brutálne relevantná, veď každý jeden z tvojich hostí to potvrdil. Ja mám o tom správy od každého jedného klienta, respektíve klientok, ktoré práve týchto tém sebavedomia a ženskosti sa dotýkajú v terapii. A aj zo svojho najbližšieho okolia, aj z toho, čo sledujem v dianí vo svete, myslím si, že to je téma, ktorá je všeobecná. Že proste tu je a že veľmi veľa žien má s tým problém a možno nevie si to priznať, alebo nevie to nazvať, alebo bojí sa o tom hovoriť, alebo cíti sa tým nejakým spôsobom zachambená, alebo naozaj žijeme v dobe, kde ten náš úspech veľmi sa spája s tým, ako vyzerá. Máme, strácame niekde tú postatu toho, o čom sú vzťahy, o čom sme my. Hej? Že nie si len odraz vo svojom zrkadle, ale si niečo trošku viac.
Ty si to tak krásne povedala, keď sme sa ešte rozprávali, že vlastne pri tých vzťahoch človeka aj tak zaujímajú iné veci. Mm-hmm. Ako vyzerá koniec koncov? Či je to muž, či je to žena?
Ja si myslím, že keď sa človek nad tým zamyslí každý za seba, že čo robí jeho vzťahy kvalitné, alebo čo im dáva tú hĺbku, tak to naozaj není to, ako vyzeráme. Hej? My o svojich kamarátoch a tých blízkych, myslím, si pamätáme, ja si myslím, že skôr také sensuálne zážitky, že aký je ten človek teplý, ako na nás reaguje, či sa na nás usmieva, aký máme s ním zrakový kontakt. Myslím, že to je naozaj jedno, akú má hmotnosť, alebo či sa prehnane zaoberá tým, ako vyzerá. Hej? Myslím, že tie medziľudské vzťahy sú oproste teple, ktoré prichádza z toho kontaktu medzi nami. A my sme sociálne bytosti a to nás robí viac blízkymi jedno ku druhému. Existuje dokonca koncept, ktorý teraz sa bádá a je veľmi pekný, kde sa hovorí o niečom, čo sa volá odborne social engagement system. Že ako my sa angažujeme v sociálne vzťahy a že vyslovene máme to implementované v naše telo, v našu nervovú sústavu, ako veľmi potrebujeme sa cítiť blízko s ľuďmi a ako veľmi reagujeme práve na výraz tváre, na naše črty, na to, či sa usmievame, či sme nejaký kyslí. A to si myslím, že to robí tú podstatu toho vzťahu. Hej? Toto je to, čo robí. Toto je to, ako sa rodič stará o dieťa v tých úplne prvých obdobiach života. Hej? Že potrebuješ sa toho človeka dotknúť, že potrebuješ sa o to mimino postarať, že potrebuješ mu dať teplo, nejakým spôsobom s ním emočne rezonovať. To robí podstatu vzťahu a nie to, či ja zjem viac a ty menej a či sa zmestíš do tých šat alebo tam tých gáti.
Ty si hovorila tie slova teplo, blízkosť, istota. Mne to veľmi evokuje bezpečie.
Ale cítiš to, nie? Keď o tom hovoríme, tak proste to je tak sensuálne, že to proste brutálne cítiť. Že to oslovuje hneď nejakú tvoju biologickú stránku.
To bezpečie, ako keby v tom cítiť sa dobre, preto, lebo som to ja, preto, lebo som nejaký človek a mám nejaký charakter a napríklad dokážem ten zrakový kontakt udržať, je veľmi dôležité. Len ako keby v poslednej dobe mám pocit, že vytvárame akúsi ešte takú umelú neistotu. A aby ľudia sa necítili na schvál bezpečne, je to naozaj, že cieľ spoločnosti, alebo len ja to tak vnímam, že poďme vytvoriť nejakú neistotu, aby ľudia boli stále v strehu.
Ja si myslím, že to je taký byproduct. Vieš, že to nie je nejaký zámer, alebo že sa to nedieje nejakou inscenáciou niekde v pozadí, lebo to by sme zaborali do nejakých konšpiračných teórií. Nemyslím si, že je tu niekto tak prefikaný, že by bol schopný tohto konceptu a jeho realizácie. Ale myslím si, že to je taký byproduct. A keď som na tým rozmýšľala, nemám to ukotvené v žiadnej nejakej sociologickej teórii. Možno niečo také existuje, ale neviem o tom. Ale čisto feelingov, alebo z toho, čo viem z psychológii a z tej svojej praxi, myslím si, že vo veľkej miere je to postavené na takej našej emočnej negramotnosti, tak by som to nazvala, a tomu, ako žijeme v dobe, kde naozaj sme veľmi často ochudobnení o tie medziľudské vzťahy a stávame na iných veciach, že ten hodnotový rebríček sa nám veľmi mení v priebehu posledných 20-30 rokov. A myslím, že toto je práve dôsledok toho. Hej? Že hovorí sa o tom, že odkedy sa tu zmenil politický systém, tak prišlo viac toho zavanu zo zapadu. Hej? Čiže my tomu hovoríme presne, že je to taká westernalizácia, príliv proste kapitalizmu a všelijakých dobr. A zalalo to nás presne aj tým takým. Ja viem, že to znie strašne klišé, že tam sa veľa písalo a rozprávalo, ale je to tam, že viac sme sa začali orientovať na to, koľko máme a ako vyzeráme a trošku menej na to, že aké máme vzťahy a ako nám je spolu.
Hej. Ale práve keď som tu mala napríklad Evelyn, ktorá dlhé roky žila v Amerike, tak hovorila o tom, že v tej Amerike, jednoducho v tom zahraničí to viacero hostí skloňovalo, je ten pohľad na tú ženu iný. Že ženy tam dokážu byť oveľa sebavedomejšie, nech vyzerajú hociako. Uh-huh. Ak k nám prišla westernizácia a otočilo sa to ako si naopak, kde sa stala chyba v tom prenose?
Vieš čo, ja si myslím, že to tu príde. Ja si myslím, že sa to bude presne týmto smerom meniť. Vieš, že keď sa Slovensko možno časom otvorí trochu viac na taký multikultúrny nejaký priestor, začne sa tak meniť, tak si myslím, že tej inakosti a tej tolerancii pre tú inakosť bude tu viac. To nebude len o našich krivkách, ale to bude aj o tom, aké máme názory, akého sme vierovyznania a aký sme národnosti. Hej? Že si myslím, že to je super to, čo si adresoval, lebo ja si myslím, že to naozaj nie je nejaký zlom, ktorý nastal niekde presne v západných krajinách, že od toho naladenia len na ten výzor sa to vlastne prehúplo práve do tej diversity teraz. Hej? A to je niečo strašne žiadané, si myslím, a prináša to veľkú slobodu. Na druhej strane, keby si pozrela na výskume, tak Spojené štáty sú jednou z krajín, kde proste do nenormálnych rozmierov sa šíri epidémia obezity. Hej? A hrozne ľudia majú s tým problém, lebo žijeme v takým paradoxnom svete, že my na jednej strane vytvárame nejaké choré ideály krásy a úspechu a na druhej strane žijeme v toxickým, obezitogenným prostredí, kde ty dostávaš proste stále protichodné informácie, ako sa o seba starať, čo je hodnotné a je to taká trochu schizofrenia niekedy. A si myslím, že dôsledkom toho je presne tá erupcia toho, že tak vyserme sa na to, robme si, čo chceme a buďme, aký chceme. A preto práve tvoji hostia, keď sú niekde v zahraničí, tak cítia ten závan toho, že je to jedno, môžem, čo chcem. Mm-hmm. Dáva to zmysel?
Dáva to zmysel.
Je to môj produkt nejakého mojho uvažovania, ale tak mi to ide myšlienkam, že to je asi tá linka a my tam ešte nesme.
Ja sa iba snažím nakresliť niekde takú tú hranicu alebo tenkú čiaru a ohraničiť neprávom ako keby tú slobodu toho, že každý si môžeme robiť, čo chceme. Lebo zase počúvame o prípadoch, áno, obezity, ktorá je riziková, ktorá je naozaj zdravie ohrozujúca, ktorá sa prezentuje ako body positivity. Uh-huh. Čo už sme aj viackrát spomínali vlastne v tých rozhovoroch, že toto body positivity už podľa môjho skromného názoru nie je.
Je to extrém vymenené na druhý extrém. Hej.
Uh-huh. A možno aj práve preto sa ľudia často podkýňajú v tom hľadaní stredu, keď vidí ako keby niekoľko extrémov, ale zároveň ten extrém tých v úvodzovkách krajších, štíhlejších tiel je oveľa lepšie predaný a krajšie prezentovaný.
Áno, lebo kultúrne sa to naozaj spája a sú o tom rôzne teórie. Kultúrne sa to spája s úspechom. Hej. O tom ste sa opakovane bavili s tvojimi hostmi v podcaste, že tá štíhla žena je považovaná za úspešnú, za šťastnú, za tú, ktorá nájde si vzťah, ktorá sa zariadi v živote, hej? Ktorá je spokojná a šťastná. A opakovane si sa stretol presne s komentármi, že veľa z tvojich hostí bojovalo práve s tým, že išli na nejaké drakonské diety a ty máš s tým skúsenosť. A nepomohlo to moc, nie? Je to taká zvláštna detská idealizácia, ktorú my žijeme ako dospelí. Tak stále ten taký nejaký rozprávkový svet, ktorý nemá preloženie do reality. To je práve pre mňa na tom také asi najviac úsmievne, asi úsmievne, neviem teraz nájsť nejakú inú formuláciu, že keď pozeráš na tie obsahy, ktorými sme krmení. Ale potom pozrieš na ten normálny život. Tam to fakt je v zlomku percentare, že sa to objavuje. A väčšina ľudí je fakt normálny. Väčšina ľudí má proste nejaké vzťahy, lepšie alebo horšie. Má nejaké rodiny, má nejaké deti, má nejaké tela, má nejaké práce. A žijú proste rôzne životy. Len to, čo myslím u nás, je také, že stále silne zakorenené, je to, že práve kvôli tej, z mojho pohľadu, emočnej negramotnosti, my do seba rieme. Hej? Čo hodnotíme sa, porovnávame sa, riešime si tie svoje neistoty práve takýmto vybíjaním sa na druhých.
Takže preto vlastne všetky mamičky po porade v seriáloch musia byť štíhle, všetky ženy v
reklame. Chápeš to? Veď to je
šialenstvo. Aby nikto do nich nemohol skočiť, alebo je pravdepodobnejšie naozaj akože kultúrne, že si ten produkt skôr niekto kúpi, keď ten jogurt papá štíhla chudá žena.
Ja si myslím, že hej, ja som hrozne vďačná napríklad značke H&M, ktorá v poslednej dobe, neviem, či si ich sledovala.
Sa u nich obliekám.
Ja veľmi často kupujem tam detské oblečenie, ale kúknem si aj, presne mi to vyskakuje na rôznych sociálnych sieťach. Oni začali ukazovať modelky, ktoré sú aj staršie, aj, aj mekšie, aj mladšie. Proste je tam zase, začala sa tam prejavovať takáto diverzita a mne je to hrozne sympatické.
Majú plus aj z kolekciu.
Áno.
A to sme sa rozprávali, myslím, že s Taumi, keď tu bola hostka, tak sme sa rozprávali o tom, že tebe nikto nemusí ani nič povedať. Žiadny nejaký komentár na tvoju váhu stačí, keď si ideš kúpiť rifle. Že vlastne v tých všade okolo nás to je, v takých tých náznakoch, ktoré ako keby pre štíhlých ľudí, nebodyšejmujem štíhlých ľudí, hovorím fakticky, ako to je, že tí štíhli ľudia jednoducho tie problémy nevnímajú. A je to prirodzené, ja to úplne chápem, že to naozaj tak nevnímajú, lebo oni si idú kúpiť rifle a môžu si poskúšať, nemajú ten pocit, že nemôžu ísť do nejakého obchodu alebo tak. Že vlastne
vieš, lebo je to o tej preferencii, do ktorej sme akoby tak trochu v manipulovaní. Lebo keď sa pozrieš na to, že čo je zdravé alebo čo je normálne, tak samotný pojem normality je vlastne sociologický koncept, na ktorým sme sa dohodli. Hej. My vieme, že napríklad výška, hmotnosť človeka je v populačne rozložená podľa Gaussovej krivky. Hej. Čiže máš tam ten taký vrch, kde je ten taký zlatý stred, plus minus to BMI, ktoré sme si niekde vymedzili, že koľko to by malo byť a koľko uznávame za normál, to tiež je dané dohodou. Hej? A máš tam vlastne na konci tej Gaussovej krivky v tých dolných partiách ľudí, ktorí sú veľmi štíhli a nevedia pribrať a ľudí, ktorí majú naozaj vysokú hmotnosť, ale je pre nich geneticky správna. My tomu hovoríme odborne set point, že my máme nejakú svoju hmotnosť, ktorá je nám naozaj geneticky dána. Takisto ako výška, farba očí. Hej? Sú to multifaktorné veci alebo naše vlastnosti, ktoré my v niečom môžeme ovplyvniť. Hej? Len asi s tou hmotnosťou nešťastie je také, že tam tej manipulácii môžeš sa dopustiť viac ako napríklad s výškou. Hej? S výškou môžeš narábať, že čo ja viem, sa prikrčíš alebo dáš si vysoké opätky, ale s tou hmotnosťou môžeš tak vytrapiť to svoje telo, že je to proste nenormálne. Hej? Ale tá hmotnosť, tá nám dána, to tiež není úplne len jedno číslo na váhe. To je plus minus 2 kg. A pre niekoho aj viac. A my to nevieme pobrať. Hej? Keď sa nad tým zamyslíš, tak väčšina žien si myslí, že to je to číselko. Hej? To je to jedno číslo, ktoré má byť na tej váhe. Keď tam je odchýlka smerom dole alebo hore, tak už si v nejakých rozpakoch. Ale to je dynamická veličina. Hej?
To je dynamická veličina, ktorú vidno. Ja si myslím, že mali by sme jej prijaviť viacej rešpektu.
Presne tak.
Sa celkovo páči. V tabulke prvkov by mala byť na nejakom významnejšom mieste. Hmotnosť ako taká. Často hovoríme teda aj v rámci toho body shamingu o mediálnom spoločenskom tlaku, ktorý teda vychádza, žiaľ Bohu, či už z toho showbiznisu, z tých médií, je tlačených z časopisov a žiaľ Bohu teraz aj na tých sociálnych sieťach.
Mm-hmm.
Veľa ľudí sa tým hlavne prezentuje, teda tým dokonalým telom alebo tým, koľko zjedia a radia proste mladým dievčatám, koľko zjedia za deň a tak. Ty si sa stretla vo svojej praxi s tým, že to malo naozaj devastačný vplyv na niekoho, práve toto, ten okolitý tlak, nehovorím o hejterských komentároch, to už sme v druhej nádobke, ale...
Veď mala si tú Valentínku Sedilekovú, my v chuti, že ti na to narážame neustále. A to sa týka naozaj tej mladšej časti populácie, tínejdžerov, mladých ľudí, ktorí žijú už trošku iný život, ako sme zažili my. My sme neboli tým takto bombardovaní takýmito obsahmi. Hej. Ty si možno videla nejakú celebritu, ku ktorej si vzhliadala, ktorá sa ti zdala hrozne pekná, ale to nebola kamarátka, ktorá postuje na Instu, to nebola nejaká influencerka, ktorá býva na vedľajšej ulice. Hej. A toto tam je nebezpečné. Sú dokonca tie TikTokové veci alebo nejaký obsah Instagramové, ktoré pochádzajú z Japonska, kde ľudia sú schopní, mladí ľudia, vlastne decka, sú schopní šialené veci typu, že pandemická moda, či vieš si dať, natiahnuť rúško okolo pása. To znamená, že si v pohode. Ak nie, si tučná. Hej. To sú úplne, že... A to sú fakt, že veci ad absurdom, keď sa na to pozrieš. A áno, robí to škodu, lebo tak, ako som ti hovorila, že to celé je postavené na nejakým takým, na nejakej našej túžbe po dokonalosti, po idealizácii, tak my potom k tomu vzhliadame. Ale veď veľa sa o tom hovorí, že Instagram vlastne má veľmi depresiogenný vplyv na ľudí. Hej? Že my vidíme niečo, čo vyzerá na fotke, ale to nie je realita. že fotenie porcií jedla a hovorenie o tom, že toto ješ, odkiaľ ja to mám vedieť? Naozaj je to tak? Sme my naozaj úprimní voči seba? Ja mám skúsenosť, že práve naopak. Že tú úprimnosť veľmi často ľudia hľadajú u mne v mojej kancelárii, keď prichádzajú na terapiu. Hej. Sme pokrivení v týchto našich hodnotách a spôsobe, ako sa prezentujeme. Lebo veľmi často sme nešťastní a hľadáme to naplnenie alebo prijatie. Hej. A blúdime.
Kde sa to začína? Kde sa to podľa teba začína, to, že človek začne o sebe pochybovať, asi v akom veku?
No kde, Simona? V detstve, nie?
Áno, tak. Ja som tak zapatrala na chvíľu seba, že koľko? 7? 8? Akože ja si pamätám, že u mňa to bol jednoznačne príbeh s mojim otcom, keď doniesol bicykel bratovi. Uh-huh. Ale práve vtedy som akože ja mala narodeniny, tak viac menej. A som sa tešila, že teda to je pre mňa, určite ten bicykel, to je pre mňa. Akože odliadnúť od toho, že môj otec je, akože bol teda psychologicky nie v poriadku, ale on mi vtedy povedal, že na mojej rite nevyrábajú bicykle. Ja som mala, ja neviem, fakt 7-8 rokov a bol to akože, vtedy som začala pochybovať o svojom zadku a si pamätám, že to bol taký fakt aj zlomový moment v mojom živote, že a ako náhle začneš pochybovať proste o veľkosti svojho zadku, niečo sa začne kaziť v tvojom živote, fakt. Takže preto sa pýtam, že kedy asi bez tyranských otcov sa to môže začať?
Vieš, to bol prvý muž v tvojom živote, prototyp muža, hej? A ako dievča, ty si veľmi potrebovala už v takýmto veku cítiť to prijatie od otca. To môže byť veľmi rôzne. Je veľa dôvodov, prečo to naše sebavedomie môže sa nezdravo vyvíjať. A ja si myslím, že veľmi často to je ešte skorej ako tých 8-7 rokov, alebo aj 5. Myslím si, a vlastne je to tak, je to potvrdené výskumy a tým, čo viem aj už z neurobiológii, naozaj veľmi veľa toho, čo tvorí naše sebavedomie, sa tvorí do veku 4 rokov. Hej. Že naozaj za to je zodpovedné to, aký máme ten život v tom období, ako je o nás postarané. Ako bezpečne sa my cítime s našimi blízkymi, ktorí nám poskytujú oporu a starostlivosť. Hej. A tam veľmi veľa vecí prenášame transgeneračne. Hej. Veľmi veľa vecí nevieme, lebo vychovie a rodičovstva sa neučí. To ľudia naozaj, ktorým na tom záleží, čítajú knižky a snažia sa nejak pripraviť, ale máme strašne veľa každý z nás nanosov a nejakých spôsobov a vzorcov, ktoré prenášame nevedomky, lebo nie každý má to uvedomenie a veľmi, veľmi veľa z toho vlastne sa nám akoby čistí, alebo sme s tým konfrontovaní po ceste. Čo je všetko v poriadku a tá attachmentová teória, ktorá je práve za tým, že ako sa vyvíja dieťa, ako je dôležitý ten vzťah s rodičom a akoby tá emočná rezonancia s tým novonarodeným dieťaťom a podpora od tých blízkych. Tá attachmentová teória zároveň, keď je dobre interpretovaná, lebo sa tiež dá znetvorniť do toho, že teraz ako byť dokonalým rodičom, čo zase je pásca. Hej? Ale ak je dobre interpretovaná, tak ona vlastne hovorí o tom, že my to máme biologicky a evolučne dané, že my tú blízkosť a tú sociálnu stránku veľmi potrebujeme, že sme sociálne tvory, ale zároveň máme aj obrovskú odolnosť a obrovskú schopnosť adaptácie. Vieš, keď sa pozrieš historicky rôzne príbehy ľudí z vojenského obdobia, z holokaustu, čo ja viem z nejakých obozov a naozaj ťažkých okolností životných, my sme schopní prežiť také veci. To je fakt šialené. Hej. A sme schopní prežiť aj emočné traumy, aj nejaké nenaplnenie našich potrieb, ale potrebujeme to potom liečiť, alebo potrebujeme sa o to potom postarať. Hej? Že tá attachmentová teória napríklad hovorí o tom, aby sme opravovali to, čo pokašleme ako rodičia. Čiže keď proste, ja neviem, vybuchneš na svoje dieťa v emocni, tak potom sa mu ospravedlni. Hej? Keď niečo zle vyhodnotíš, tak to potom s tým dieťaťom preber a proste oprav. Hej? A to je niečo, čo si myslím, že nebolo zvykom, keď sme my boli malé deti.
Určite.
Ja si nepamätám, aby sa mi rodičia niekedy za niečo ospravedlní. A to môj tata robil tiež všelijaké psie kusy, za ktoré doteraz niekedy mám na neho nervy.
A to je ako keby, že tá predstava tej autority rodiča, že ako keby ty vieš, že si urobil niečo zle, ale nemôžeš to predsa priznať, lebo by to zasiahlo tvoju neomylnosť, že ako keby častokrát je milená diktatúra s rodičovstvom v niektorých prípadoch. Mm-hmm. Potom je to ako, že tiež ja vnímam medzi maminkami dneska, veď každý má návod na správne rodičovstvo, čo si budeme rozprávať, ale potom zase presne to, čo si ty povedal, to dokonalé rodičovstvo, to prehnané až úplne vypíplanie do posledného detailu toho dieťaťa, kde potom schádza samostatnosť, by som možno ja tak s mojím skromným návodom rodičovstvo hovorila.
Áno, potom veľmi často v dospelosti ti ľudia nie sú pripravení na život. Hej, a sa im niekde tá životná linka zlomí, lebo boli vychovávaní v pomyselnej bavlnke veľmi dlho a neboli pripravení na to, že veď majú tú evolučnú genetickú vybavu na to, aby aj zdolávali prekážky, ale im to nebolo dopriané veľmi často. Hej? A veľmi často to bolo naozaj z lásky, hej? Ale také, ktorá až moc chránila. Čiže v tomto si myslím, že rodičia by mohli sa niekedy reflektovať, keď sa to ich týka. Netýka sa to všetkých, ale tak ako hovorím, každý sme nejaký. Každý sme boli nejak vychovávaní. Niektorí sme s tým viac stotožnení, niektorí chladáme si svoje vlastné spôsoby. Ale ja si myslím, že hrozne dôležité je, vieš, aj v otázke tej témy body shamingu, niekde byť takým reflexijným a zamýšľať sa nad tým. A vlastne chápať aj to, že ty môžeš urobiť nejakú chybu, alebo že môžeš niečo zle vyhodnotiť a proste môžeš zmeniť názor a môžeš to opraviť aj v každej sfére.
Určite menej výčitiek celkovo asi aj do rodičovstva sám sebe a potom tomu dieťaťu. Môže to byť spôsobené aj tým, že niekedy ako rodičia si to tak veľa vyčítame, že niečo robíme nesprávne pod tlakom všetkých príručiek a videí a kamarátov, ktoré vedia ako na to, že potom sme na to dieťa raz príliš jemné a potom raz príliš kritické.
Nás to môže zneisťovať. Keď ti veľa ľudí radí do toho, čo máš robiť a ako to máš robiť, tak ty v istom bode prestaneš počúvať samú seba. Hej. A ja si myslím, že tam je veľmi tenká hranica a nedovolím si v tomto radiť. Ale myslím si, že tam je veľmi tenká hranica ohľadom toho, že kde ja ešte potrebujem tie informácie a podporu od okolia a naozaj mi to slúži. A kde ma to natoľko zneisťuje, že ja stratám samú seba a fakt neviem, čo mám robiť a ma to zneisťuje.
Hej. Ja som do tohto podcastu chcela jednoznačne odborníka aj kvôli tomu, že snažili sme sa aj s hosťami nájsť takú odpoveď na otázku, ako dnešný rodič môže lepšie pristúpiť možno k nejakým zárodkom, či už keď hovoríme o poruchách príjmu potravy, alebo k tomu, aby to dieťa malo naozaj zdravé sebavedomie. Či je to dievčatko alebo chlapček, aby sa malo rado, aby to bolo lepšie ako možno to, čo niektorí z nás majú odovzdané z rodičov spred 20 rokov.
Mm-hmm. Ja si myslím, že to je to, čo som ti povedala už teraz, že naozaj veľmi dôležité sú tie prvé roky života, čiže to také naladenie sa na to dieťa a to také ten taký podporný postoj, že ty vlastne naozaj súhlasíš s tým a spoľahneš sa na to, že môžeš byť pre to svoje dieťa takú bezpečnú základňu. Hej? A pracuješ aj sama so sebou, že čo to v teba oslovuje a ako sa popri tom musíš starať aj o samú seba, lebo to je úplne základná vec, že môžeme poskytovať podporu a starostlivosť druhým, ale potrebujeme aj my byť v poriadku. Hej? Uh-huh. Že si myslím, že to ide ruka v ruke. Naozaj pamätať na to, aké veľmi dôležité sú tie prvé roky života detí, čo veľmi, veľmi vieš, generácie dozadu sa o tom vôbec nevedelo. Hej, dieťa sa šupo do jaslí, alebo sa s tým narábalo úplne veľmi necitlivým spôsobom. A tie deti napriek tomu prežijú a viac menej sú v pohode. Ako hovorím, vieme sa na to zadaptovať, ale ak naozaj máme v úmysle podporiť čo najviac tú takú odolnosť, sebaistotu toho dieťaťa, dať mu to, čo bude potom percentovať v jeho živote, tak to je veľmi dôležité, ako pristupujeme v tom prvom období tých prvých rokov. A potom si myslím, že je strašne dôležité, ako pracujeme sami so sebou. Že aký sme. Ako my sa máme s našim sebavedomím. Vieš, aký sme ako rodič. Aká ty si ako žena, aký tvoj partner je ako muž, alebo ľudia okolo teba. Lebo to dieťa od nás bude to odkúkavať a bude sa od nás učiť. Ak mama je nespokojná so sebou a bude stále pozerať v zrkadle, aká je tučná a nespokojná, ako jej nesedí to oblečenie, ako nevie si spraviť dobrý make-up, ako proste je z toho, ja neviem, nešťastná, zdutá, tak to dieťa začne k tomu prikladať veľkú váhu. že čo je, čo ten zvonkajšok, ako to veľmi robí hodnotu. Hej? Na druhej strane môže sa stať, že ak to budeme až moc opomínať, tak to dieťa bude zmetené a nebude vedieť sa o seba starať. Že všade ten balans je
zase kde potrebné. Zase strednú cestu treba hľadať. Hej. Aj sa starať, aj nebyť na to naštvatá a nejak nájsť tú strednú cestu.
A vieš čo ešte? Mi to tak vychádza z tých rozhovorov, ktoré si viedla, že keby sme sa učili na našich chybách, tak si myslím, že môžeme sa naučiť práve to, že pýtajme sa tie deti, rozprávajme sa s nimi, udržujme s nimi kontakt. Hej? Neberme a priori ako hotovú vec, že my vieme, čo je pre nich dobre. Hej? A to sa netýka len toho, že aké vyberieme pre naše deti krúžky, lebo my si myslíme, že náš syn bude klavirista, alebo bude skvelý v karate. Hej? Ale pýtajme sa, ako sa majú, ako reagujú na svojich vrstovníkov, aký majú trable v škole, v čím potrebujú podporu a pomoc. Lebo my veľmi často máme sklon vyhodnocovať veci cez takú tú našu takú ustrahanú niekde stránku a okamžite poskytovať nejakú podporu alebo riešenia. A veľmi často preskakujeme práve túto etapu, opýtať sa, ako to dieťa na tom je a čo ono reálne od nás potrebuje. Tie deti majú hlas, majú emócie. Aký budem ich učiť sa o tom vyjadrovať, tak nám povedia.
Mm-hmm. Komunikácia je veľmi dôležitým prvkom, ktorý by v tom možno dnešnom rodičovstve, keďže ja verím na túto novú generáciu rodičov, nemal chýbať, aj keď je to niekedy veľmi ťažké komunikovať s deťmi, to si nebudeme nalhávať, ale v tých rozhovoroch, ktoré som viedla, sme aj spomínali niektoré prípady, spomínam napríklad Matej Makovický, môj kolega komik, ktorý hovoril zaujímavý príbeh s rodičmi, ktorý ako keby len mu dali odpoveď s tým, čo má robiť. A nechali ho tak.
A to sa ma veľmi dotklo, keď som počúvala ten rozhovor. Veľmi ma to zasiahlo, lebo veľmi som súcitila s tým malým dieťaťom, ktoré ostalo úplne samo. Hej? Ktoré ostalo úplne samo s tým pocitom, že ono vlastne nevie, čo má robiť. Lebo ja neviem si predstaviť, že 10-12 ročný chlapec, ktorému, alebo aj dievča, hoci aký dieťa, ktorému rodičia povedia, si tučný, rob niečo s tým, že reálne bude vedieť ako na to. Nemá nutričné vzdelanie, hej. Nemá to načítané, nemá od koho pobrať tie informácie. Všetky autority, ktoré má okolo seba, doteraz boli s tým v pohode. Doma sa veľa jedlo, varilo, možno malo to nejaký rozchaosený štýl stravovania. Odkiaľ má to dieťa nabrať tú vedu, že ako na to a kto mu v tom pomôže. Vieš, v dnešnej dobe, keď niekto ide naozaj riešiť nejaké veľké zásadné zmeny a presne má problém s obezitou alebo nadvahou a chce schudnúť, tak vieš, že na to potrebuje celý systém supportu. Hej? Že si nájde trénera, že si nájde nutričného poradcu, že možno začne chodiť do terapii, že niečo zmení vo svojom živote, môže si načítať o tým strašne veľa literatúry. 12-ročné dieťa? Úplne samo. Hej. A toto ma tam strašne dojalo a mala som pocit, že v niečom to naozaj bolo zlíhanie toho prístupu. Hej. A rozumiem aj tým rodičom, že oni nevedeli, čo majú spraviť. Hej. Že proste asi naozaj nevedeli, že ako na to tiež. Lenže to dieťa bolo v tom opustené. Hej. Mm-hmm. A je to zranenie na duši.
Je určite. A toto je veľa príbehov, ktoré nielen s hostiami sme riešili, že napríklad Evelyn hovorila tiež príhodu, ako v zásade vtipnú, keď od starej mamy dostala na plaste na chudnutie na Mikuláša a opäť tá samota rezonuje. Je to nový pohľad, ktorý si do toho vniesla, že ako keby naozaj niekde vo vnútri, v tej hlave ostaneš sám s tou jednou radou, ktorú ti všetci dajú a ja som ju počúvala od tých 12 hojne. Večer nejesť. Večer nejesť, na obed len tak pol dlane a večer už nejesť a športovať a nejesť. Ako keby, keď si to opakuješ, tak môžeš prestať jesť aj úplne.
Vieš, a tie postupy, ja mám kamarátku, ktorá venuje sa práve takému terapeutickému sprevádzaniu ľudí, ktorí chudnú v Prahe a tá o tom krásne prednáša a hovorí, že toto nepôjde, takáto zmena v živote, bez toho, aby si mala k tomu nejakú pozitívnu afinitu. Hej. Ty musíš mať nejakú naozaj pozitívnu motiváciu k tomu. Cię to musí baviť. Nemôžeš robiť šport, ktorý ťa nebaví. Nevydržíš pri tom. Hej? Nemôžeš mať nejaký plán, kde proste na sucho máš sa zbaviť neviem koľkých kín, lebo ti niekto povedal, lebo ostatní na teba tlačia. My dokonca máme tak úžasnú tú našu psychiku, že im viac budú na teba tlačiť, tým viac sa ty naješ jednoducho. A postavíš sa na zadne a ukážeš im prostredník, že nie. Že takto nie, že takto nepôjde, lebo to cítiš niekde vo svojom vnútri. Hej? A ja si myslím, že to, čo si načala teraz tú tému tých rodičov alebo toho prístupu, čo sa dialo tvojim hosťom, my sa vlastne dotýkame tej úlohy, ktorú majú dospelí voči deťom. A to nie sú len tie 3 roky attachmentu, o ktorom som hovorila. Lebo my vlastne sa vzťahujeme a učíme sa vzťahovosti po celý život. A sme... A veľa vecí dá sa opraviť v dospelosti, práve na to psychoterapie je úžasný prostriedok, preto to funguje a preto niekedy nás lieča aj vzťah s druhými ľuďmi, ktorých stretneme na svojej ceste. Ale my sme naozaj sociálne zverata. My potrebujeme kontakt s druhými ľuďmi a potrebujeme to sprevádzanie. My sa naozaj učíme pozorovaním od druhých. Čiže pre nás dospelých je to obrovská úloha voči tým našim deťom, aby sme boli naozaj dobrými sprevodcami. Aby sme tam boli. Aby sme v škole ustražili, keď niekoho začnú šikanovať. Aby sme tomu dali stopku. Hej? Aby sme vysvetlili tým deťom, že čo je v poriadku a čo není v poriadku. Aby sme vedeli utišiť proste to dieťa, ktoré niekde pláče, že sa mu smejú kamaráti, alebo že najlepšia priateľka sa nechce s tebou baviť alebo hrať, lebo máš veľké brucho, lebo ti to povedala. A není to pravda. Je to proste len taká príkra vec, ktoré detská niekedy riešia, lebo skúšajú hranice. A učia sa aj zlomyselnosti a láskavosti hravou formou. Hej? A je to aj o tých profesoroch a učiteľoch, ktorí proste budú vidieť ten potenciál našich detí v škole, že v čom sú dobrí a čo im úplne nejde. A nebudú ich pilovať za to, ale proste podporia. Hej? Je hrozne dôležité, čo my máme, aký my máme job voči tým našim deťom. Ale nielen našim. To myslím, že to naozaj treba celospoločensky začať vnímať. Hej?
Ako komunita? Myslíš tak, že...
Hej, keby... Hej, veď keď budeš na ihrisku a uvidíš, že nejaké decka sa perú a nikto nereaguje, tak pôjdeš tam, nie?
Áno.
No, alebo keď uvidíš,
pozri sa bližšie.
Môžeš aj tak. Alebo v električke, vieš, keď uvidíš, že niekomu... Veď toto sa tiež veľmi často rieši, že my nereagujeme na tú zlobu niekedy. Hej?
To som
niekedy...
sa chcela opýtať, že hovoríš to krásne, že dospeláci majú byť sprievodcami tým deťom, ale ja mám pocit, že niekedy už v tejto dobe potrebujú byť dospeláci s prievodcami dospelákov, ktorí aj, ako keby sa nedostali z toho štádia základnej školy a uražania.
Hej, naozaj je to o tom, aby sme začali reagovať, vieš, aby sme mali ten hlas, aby sme sa nebali vystúpiť pred ten, ja neviem teraz polské slovo ma napadá šerek, ale pred ten rád, hej, aby sme urobili krok dopredu a zareagovali a nebali sa hovoriť, lebo my tiež sme tiež zase napadá ma tak strašne veľa nejakých paralelí, ale my sme ten našim systémom vzdelávania boli vychovávaní v tých našich klasických školách, ktoré nie sú zle vychovali nás, ale taký poslušnosti, nie? No. A niekedy sú veci, s ktorými nemôžeš súhlasiť. A obzvlášť dievčatka. Te sú vychovávané generačky naozaj k tomu, aby bolo pekné a poslušné.
Takže myslíš si, že takým krokom, ktorý by možno pomohol každému jedincovi alebo jednotlivcovi v tej spoločnosti, je taká výzva k tomu, k tej reakčnosti v prípade, že to vidíš, že sa to pred tebou deje a že si to prijal ako nejakú skutočnosť. Ja som počula o krásnom experimente Asho experiment, ktorý sa vlastne robil na to, že ako veľmi vlastne súvisíme s väčšinou, ktorá si myslí nejaký iný názor. Robil sa na 4 študentoch, skrátke poviem, traja boli nastrčení a tvrdili jasne nesprávnu odpoveď. Ten 4., ktorý bol nezaujatý, vždy radšej súhlasil s tými 3, aj keď vedel, že to je nesprávna odpoveď.
Hej, máme také sklony, hej. Hej.
Je to, že tak veľmi chceme patriť do tej komunity.
Alebo tak veľmi sa bojíme. Hej. Môžeme sa bať presne ocenenia toho, či uspejeme, hej, ale áno, je tam určite veľmi veľká časť toho, že nechceme byť outsideri, že chceme patriť do tej skupiny. Ešte ma napadá jedna taká pripovedka alebo story jednej mojej klientky, ktorá mi rozprávala o svojich školských časoch a to je podľa mňa celkom vypovedné na tú našu rodičovskú alebo dospelú rolu o tom, ako mala učiteľku v školke, ktorá bola hrozná. Ktorá bola hrozne neláskavá k tým deťom, ale na rodičov bola ako med. A doteraz mamina tej dievčiny tú pani učiteľku zdraví a je z nej úplne napíchaná, aká je fantastická. A to dievča doteraz vie, že to vôbec nie je pravda. Má spolužiačku, s ktorou doteraz je v kontakte a vedia, že to bolo proste s ňou nenormálne nepríjemné, že proste Rim robila zlé. Nikdy to nedoniesla domov, nezdôverila sa tej mamie. Vieš? A to sú práve tie také momenty, že tam sa treba zamestať, že prečo to dieťa neprišlo a nepovedalo. Hej? Prečo ten rodič nenačúval, prečo sa neopýtal. Hej? Prečo sme boli viac ochotní ako dospelí niekedy veriť druhým ako vlastným deťom.
Viacej sa zamerať na úprimnosť, na otvorenosť, veriť vlastným deťom. Veriť vlastným deťom. Veriť im v tom, čo hovoria, aj v tom, ako sa cítia a veriť im, že to môže byť lepšie. To je koniec koncov celkom dobrá rada pre všetkých rodičov.
Dobre to znie, no?
Dobre to znie, že veriť vlastným deťom. Moto všetkých mám, ktoré nevedia ako na rodičovstvo. To je dosť dobré. Založíme skupinu. Na Modrom koníkovi to nájde. Ty si dala výbornú vetu, ktorú už si začínala k ďalšej téme, ku ktorej sa chystám, a to je, že dievčatká sú obzvlášť vychovávané, aby boli poslušné, Hello. Pekné, setkali. A áno, nechcem obchádzať mužov, ale predsa len tá téma je oveľa viacej exponovaná pre ženy.
A ja si myslím, že práve preto, vieš?
Práve, že tak boli vychovávané.
Práve kvôli tomu, aký je to bias. Že chlapci vyvádzajú a dievčatka musia byť poslušné.
Hej. Tí dlhé vlasy, ja si pamätám, že najväčšieho...
Aniliky, áno.
To, ja som najväčší... či to môžem povedať, vlastne bitku po zadku od mami. Mm-hmm. Od mami dostala, keď som si ostrihla ofinu, som sa chystala na krátke vlasy, lebo mama mala krátke vlasy, tak som si dávaj pred zrkadlo a samozrejme od ofiny sa začína, lebo to najviac vidno. A stretla sa to s nepochopením. Bola obrovská bitka, iba za vlasy, lebo dievčatko má mať krásne dlhé vlasy, pekné dlhé vlasy. Uh-huh. A som nechápala. Že...
Uh-huh. Neustrihla tá mama ten svoj afekt, čo?
Tam. Uh-huh. Vôbec nie, no. Že, ja som sa aj minula na tým tak zamýšľala, že vlastne keď máš malé dieťa a máš dievčatko, tak sa povie, že o, tá je pekná, šikovná, keď má očka, krásna, pokojná, poslušná. A keď máš chlapca, tak keď mu chceš dať kompliment, tak povieš, že aký je rýchly, silný, toto. Úplne iný rozmer komplimentov od malička mala.
Hej.
Akože dedikuje nás to potom k niečomu, k dosahovaniu nejakých cieľov.
No práve k tomu, že od istého bodu sa dievčatka naozaj začnú riešiť to, ako vyzerajú a či sú pekné. A keď nie sú pekné, tak čo majú spraviť, aby boli pekné. Lebo pokiaľ tá akceptácia v tej komunite, v ktorej fungujú, prichádza práve cez vzhľad, tak ty to začneš riešiť. Hej? Je to potom tá niekde časť, ktorá je viac exponovaná. Ale býva v rodinách aj tak, že je veľké zameranie na výkon, že to dievča musí byť múdre. Hej. A potom to dievča, ale aj chlapec, snaží sa vynikať práve v tej oblasti, na ktorú ti rodiča vsadzajú najviac. Uh-huh. Hej. Je to, vieš, celé toto je vlastne taký beh za prijatím. Za tým, aby sme boli prijati takí, akí sme. A niekedy sme prijati takí, akí sme, a niekedy naozaj sú tam také nejaké vplyvy, nejaké nároky našich rodičov, našeho prostredia, učiteľov, že máme byť v niečom ešte lepší, alebo nejaký úplne iný. Hej, že rodič ti vybere školu, informatiku. Hrozne sa trápiš, lebo strašne te bude baviť, ja neviem, kultúroznávstvo, alebo nejaký viac sociologický odbor, ale rodiča ti vybrali. Hej. Je veľmi veľa takýchto situácií. A myslím, že to tiež je vec, ktorá sa mení, že je veľa už teraz takého otvoreného prístupu aj k tomu, aby vnímať tú živosť tých našich detí a netlmiť to tak hrozne ani u dievčat, ani u chlapcov. A že to kultúrne naozaj začína tak nejak, tie ľady sa začínajú trochu lomiť. Ale keby sme naozaj hľadali niekde korene toho, že prečo napríklad ten body shaming alebo samotné zameranie na body image je tak veľmi citlivá téma pre ženy, prečo si to niekedy same robíme, tak si myslím, že to niekde tam je. Hej? Že ženy boli viac hodnotené za vzhľad a muži viac za také mužské vlastnosti spojené s presadzovaním sa s mocou, so silou.
Čo má povedať dospelá žena, 25-ročná, 26, 27, ktorá sa vracia na víkendy domov k mame na Severné Slovensko a tá mama jej vždy povie, noži, ako vyzeráš? Ako vyzeráš? Koho si nájdeš, keď máš takéto stehniska? Povedz mi, ako má tej mame z inej ešte vesmíru povedať, že mama, toto nie je v poriadku, toto sa nemá diať, má sa ohradiť vôbec, alebo to má...
Ja si myslím, že v závislosti od tej atmosféry, alebo od tej komunikácii, ktorá je tam vôbec prístupná. Myslím, že určite má zmysel povedať, že mama, to nie je v poriadku, ma to zraňuje. Nechcem, aby si sa so mnou o tom rozprávala takýmto spôsobom. Je to moja vec. Mám už taký vek, že som plnoletá. Vidím sa v zrkadle. Hej. Alebo môže povedať, že pokiaľ mama neprestane, tak nebude chodiť domov, lebo je to pre ňu nepripustné, je to pre ňu nepríjemné, zraňujúce, že im to kazí vzťah. A čo ma ešte napadá? Napadá ma aj otočenie tu na srandu. Hej, ten humor, veď sama vieš, niekedy veľmi pomáha, ale nie každé to má dostupné v tej situácii, lebo to je veľmi stresové okamih v živote každej ženy, keď presne v priamom prenose cíti, že je nepríjmaná. Hej. Tam nie každému naskočí tá iskra, že sa obraníš štiplavou poznámkou alebo nejakou iróniou. Obvykle sa cítime zranení, obvykle nechceme to ani dať najavo, takže nejak sa skrieme sami do seba, pretrpíme to. Ale ja to učím svojich klientov, aby sa vymezovali. Aby od istého bodu života sa vymezovali. My sme dospelí ľudia. My už môžeme.
V priamom prenose nepríjmaná. To je veľmi zasahujúce prirovnanie k tomu, čo sa deje. Keď niekto má nejaký komentár na to, ako vyzeráš, fakt to nemusí byť váha. Môže to byť hocičo iné, čo je na tvojom tele a niekoho to zaujme, ako časť relevantnej kritiky. Čo by si poradila ľuďom, ktorí sa stretávajú pravidelne s takýmito komentármi, okrem toho, že teda reagovať rovnako ako s tou mamou, teda vymedziť sa, povedať, že je to zraňujúce, ak je to niekto cudzí, alebo nebude, je to komentár na internete.
Mm-hmm. My sme sa o tom bavili viackrát. Ja strašne nemám rada radenie v takýchto situáciách, lebo si myslím, že to veľmi často sú individuálne príbehy a treba tam zobrať do úvahy to všetko, čo okolo toho je, aký ten človek je, akú má schopnosť sa podporiť v tej situácii, ako je schopné reagovať. Myslím, že veľmi dôležité je to, čo my príjmame ako obsah. Čiže to, čo vidíš, ťa ovplyvňuje. To, čomu si prístupná, necháva nejaké stopy v teba. Hej? Čiže napríklad tie negatívne komentáre na internete si myslím, že je úplne že normálna, legitimná forma ohradenia sa je alebo vymazávať, alebo blokovať, alebo jednoducho na nich nereagovať vôbec. Hej, myslím, že je to známka veľkej síly a odolnosti, keď vieš sa na to povzniesť a to urobiť. Nie každé to tak má, niektorí majú potrebu to riešiť a presne tam za tým môže byť naozaj tvoja potreba, ktorá je tiež v poriadku, že to tak chceš, že niekde pracuje to s nejakou tvojou časťou a musíš sa k tomu vyjadriť. To tam nie je lepšie, horšie. Hej? Ale hrozne dôležité je presne pozerať na to, že ako reagovať tak, aby to bolo pre teba čo najšetrnejšie. Hej? Nemám na to konkrétne odporúčanie, že čo robiť a čo nerobiť. Myslím, že voči takýmto nepravostiam by bolo úplne optimálne, keby sme sa vedeli vždy ohradiť. Hej? Ale sú ľudia a sú prostredia, že kde povieš, že ťa to zraňuje, alebo že je ti to nepríjemné a dostaneš sa do situácie ešte väčšieho vysmiehu. Hej? Keď je veľká skupina proti teba samej. Ja som o tom hovorila už dávnejšie, že tam tá sila skupiny tiež je hrozne dôležitá. Či okrem teba sa ešte niekto ozvie. Či niekto ťa podrží v tom. Hej? Myslím, že toto je tam dôležité. My v situácii ohrozenia a tie situácie, kedy sme vystavovaní pod shamingu, nás ohrozujú, lebo sú merané na naše neistoty. My v tých situáciách ohrozenia naozaj reagujeme stresovo a jedna z našich prvých reakcií na stres je to, že hľadáme pomoc. Či tam niekto je, kto nám ponúkne pomocnú dlaň a o koho sa môžeme oprieť, a kto, vieš, kto nám pomôže. A ak nie, tak potom riešime, či útočíme, alebo či ideme z tej situácie nejakým spôsobom uniknúť. Hej?
Ďakujem ti. Sama som sa zarozmýšľala pri týchto, lebo hovorím, hojne tých komentárov príde.
No ale ty si exponovaná v tomto. Vieš, že ty máš aj, myslím, že je to iné pre teba a je to iné pre niekoho, kto má súkromný nejaký účet na Facebooku.
Určite.
A má tam možno takú väčšiu flexibilitu, že ako bude na to reagovať a že není to až v takým rozsahu. Hej? Ty tam máš podľa mňa ešte aj takú svoju nejakú rovinu, že aký má to celospoločenský impact tým, že si známa osoba. Hej? Že tam niekde podľa mňa to tiež niekde pracuje, že nastavuješ niekde taký mantinel, že ako reagovať.
Aspoň tým, ktorí ako keby chcú, alebo vedia, alebo sa im chce o tom počúvať.
Ale ide ti to brutálne.
Hej, iba som veľmi uvoľnená v rozhovoroch s hodnotnými ľuďmi, ale ty si povedal veľmi dobrú vec, že hľadáš tú pomoc v tie podporné hlasy tých ďalších ľudí, ktorí sa ozvú s tebou, a ja to robím hlavne kvôli tomu, lebo veľa ľudí sa ozvalo so mnou, a ja si hovorím, pokiaľ to trápi 100 žien, aj mňa, tak asi je tu na mieste nejaká debata. Ja som sa na záver každého podcastu s hosťom pýtala takú otázku zapeklitu, a to je, že možno nejaká praktická rada, alebo mantra, alebo niečo, cvik, ktorý možno by mohol boostnúť to sebavedomie žene, ktoré vie opakovať. Neviem, myslím, že Lady Vivian to vravila, hovorila o minúte pred zrkadlom. Teraz myslím, že táto hostika, nie som si istá, jedna z mnohých krásnych hostiek, hovorila o minúte v nahote pred zrkadlom. Aby sme skúmali to svoje telo, aby sme sa sústredili na to, čo je na ňom pekné. Aj keď mnoho žien si toto nevie ani predstaviť, že nahé sa budú na seba dívať do zrkadla. Čiže, ako toto je zase taký praktický cvik, že či máš niečo možno také z praxe s klientkami, alebo či sú to aj veľmi tvoje myšlienkové iba pochody, sú úžasné. Takže
vieš čo, nemám nič konkrétne. Je veľa vecí, ktoré tak akoby šijem na mieru, keď ten človek za mnou pracuje. Pre mňa je veľmi také, je to koncept, pre mňa je veľmi silné si prerámcovávať to, ako na seba nahliadáme, aby sme sa nevnímali ako objekty, ale ako subjekty. Hej? A možno pre niekoho je to také ťažké na pochopenie, ale pre mňa je to o tom, aby sme naozaj to naše telo nevnímali ako niečo, s čím narábame a čo môžeme mu robiť a čo je tu vlastne na náš užitok, ale aby sme naozaj mu vyjadrovali rešpekt a podporu, aby sme vnímali, čo všetko pre nás robí. Hej? Čiže pre mňa to je o takým akoby stelesnení viac toho kontaktu so sebou, o cítení sa na samo seba. Ale je to veľmi ťažké. Toto je niečo, čo ja môžem povedať klientom, a niekedy to je dlhá cesta, lebo niekde prepnúť to od tej našej mozgovej kóry cez všetky naše systémy v mozgu, ktoré sú spojené s emóciami a s cítením pocitov z tela. Je to proces, ale keď sa k tomu dostaneš, je to pekné. A asi by som prelaďovala proste na akékoľvek kreatívne spôsoby, ako byť s tým telom inak, ako len hodnotiac pred zrkadlom.
Môžeme s ním maľovať niečo.
Môžeš sa dotknúť, vieš, môžeš cítiť to svoje teplo, môžeš sa objať, môžeš sa na seba usmiať, môžeš proste si dopriať niečo, čo ti robí dobre. Hej? A naozaj užiť si tú pohodu a proste oceniť sa za to, čo to tvoje telo dokázalo. Je technika, to ti môžem predať. Nie som jej autorom, ale je veľmi pekná. Zamysli sa nad svojimi vlastnosťami a povedz aspoň 5, ktoré máš na sebe ráda. A keď už v rámci takého warm-upu robíš toto, tak najdi 5 veci, vlastnosti o svojom tele, ktoré máš na sebe ráda, alebo za ktoré môžeš sa oceniť. Hej? A toto je taký gearbox, alebo taká pomocka, ktorá ti môže pomôcť v každej situácii. Hej?
Každé ráno najlepšie, nových 5.
Alebo keď prídeš do obchodu a pozeraš, že tá konfekcia je proste nejaká šialene malá, alebo nevyhovujúca, alebo vieš, aký máš číslo, ale nejak ti nesedí. Pripomni si toto. Hej?
Pozriem sa. Ha! Na také lepšie zadky tu nič nemajú. Je lepšie, väčšie, mekšie. Tak, všetky sú krásne. S týmto by som sa chcela aj rozlúčiť, Magdi. Ďakujem ti veľmi pekne za všetky tvoje slova, ktoré boli aj odbornou, aj osobnou výpovedou. Ďakujem ti.
Ja ti veľmi ďakujem za pozvanie. Je to super vec.
Ďakujem, že si so mnou uzavrela túto exkurziu do sveta žien aj mužov, do sveta možno lepších zajtrajškov a menej hodnotiacich výrokov, menej porovnávania a veci, ktoré nás zbytočne uzavierajú do nejakých ulít. Pretože my patríme do komunít. Ešte sa to aj rimovalo, to som nemala v pláne. Nádhera. Priatelia, ďakujem vám, že ste boli s nami. Toto bol podcast 90-60-90 a snáď niekdy na videnou. Majte sa krásne.